Ja, det er riktig. Det har blitt noen år etter hvert, når jeg har vært her på vårparten. Og det har vært kjekt, det. Det er gjerne i kombinasjon med noen møter borte på Jæren og sånn. Den forrige uke der borte også. En uke i Egersund til slutt. Se fram til det. Selv om det alltid er med spenning, selvfølgelig. Jeg skal lese noen vers som er av de meget kjente versene i skriften, som vi stadig har hørt sitert og sikkert hørt talt over mange ganger. Det står i Johannes kapittel 21, og ifra det 15. verset der, men vi skal fortsette å be for møte før vi går videre. Ja, Herre, dette har allerede vært lagt frem for deg flere ganger. Ber om din velsignelse over denne stunden vi skal ha sammen, og at ordet ditt måtte bli levende for våre hjerter. At vi kunne se og høre, Jesus, slik som du vil at vi skal se og høre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn, og takker deg for løftet vi har over oss, at du vil være midt iblant oss og velsigne ditt ord. Amen. Ifra det 15. verset som nevnt, og der står det sånn i Jesu navn. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon Johannes' sønn. Jeg må nesten ha med disse her, ikke? Simon Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine lam. Igjen sier han til ham, annen gang, Simon Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham, vokt mine får. Han sier tredje gang til ham, Simon Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Sannelig, sannelig sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Amen. Vi leser om tjeneste i teksten her, og det er jo mye tale om iblant også. I årene jeg har vært med som en kristen, så tror jeg har hørt mer om tjenesten for Jesus enn Jesu tjeneste for oss, jeg må si det dessverre. Det er veldig mye tale om det, og det er noe som heter kristen tjeneste selvfølgelig. Men Peter, han ble innsatt i tjeneste. Her, aposteltjenesten. Og vi ser at det var ikke å herske dette her, altså, men det var virkelig å tjene. Han ble innsatt til å tjene menigheten. Og til å tjene folket sitt, altså Israel, jødene, med dette evangelium som han hadde fått av Herren selv. Han var sendt ut for å tjene. Men da, altså ikke bare Gud, men altså derigjennom også Guds folk. Fø mine lam, og så videre. Det ligger for oss mennesker dette her å ta seg til rette, vet du. En mener selv at den er kvalifisert, og du, hvor mye vondt iblant Guds folk kunne ikke vært unngått om vi ikke hadde hatt mindre av slike noen. Og ikke minst, ja, denne lysten og fristelsen i hjertet, på noen og enhver. Dette er å ta seg til rette og tro at man vet bedre enn andre, og så begynner man å herske også midt i menigheten. I Guds rike så heter det hele veien å få. Få frelse, få tjeneste, innsatt av Gud, vitner ordet. Og derfor, den som ikke er innsatt av Gud, hvor velmente enn er fra hans side, han går feil. og han kan ikke få utrettet noe som helst i dette riket, dersom han rett og slett ikke er innsatt av Gud. At Gud altså har tatt dette mennesket ut, gitt det en bestemt nådegave for å tjene i en bestemt hensikt altså. Uten dette så går det mennesket feil, uansett hvor velment det er, hvor studert det er, eller hva som helst ellers. Det må være innsatt av Gud. Og når vi som mennesker begynner å innse dette her, altså hvor hjelpeløse vi selv er i dette, da begynner også denne bønnen fra hjertet å stige opp til Herren, som han altså da møter oss i. Herren, han måtte gå noen runder med Peter, vet du, før han kunne innsette ham, og her er vi i grunn vitne til siste runde. Det som til sist måtte til, altså, for at han kunne innsette ham i denne aposteltjenesten, var ikke det at Gud ikke følte med hans siden og både tukte og trøste og så videre. Men her er han altså klar for å bli innsatt til denne tjenesten som Gud hadde utsett til ham. «Elsker du meg?» var spørsmålet han fikk. Dette er viktig, altså. Her lå altså trykket på meg. Nå kan det få være et ord til deg som hører nå i kveld. Jesu Kristi ord til deg som kaller deg en kristen. Elsker du meg? Er det derfor du er en kristen? Peter, han hadde en fortid, vet du. Han elsket ganske visst Jesus da også. Men når det gjaldt Jesu kjærlighet til ham, da var han nok fanget i dette. Altså denne tanken og denne tro faktisk, og den avhang av hva han var for Jesus. Tenker du noe om sånn? Dette måtte altså Jesus løse ham fra, og dette må Jesus også løse oss fra. At dette forholdet er avhengig av i hvilken grad vi er for ham. Peter hadde ikke virkelig bruk for Jesus, frelseren, men han var overbevist om dette, at Jesus hadde bruk for ham. Og dette farlige vrengebildet av Gud, at hans kjærlighet er avhengig av hvorvidt det lykkes for oss. Da må jeg jo få lov til å stille dette alvorlige spørsmålet da. Når lykkes det for oss i denne sammenheng? Sett under Guds målestokk, altså, når lykkes det for deg på en slik måte at du våger å nærme deg Gud på det grunnlaget altså? At du våger å være frimodig for Gud fordi det nå har lykkes for deg? Opplever du noensinne det? Elsker du meg? Ikke elsker du tjenesten, elsker du himmelen, elsker du mine gaver? Eller noe annet, men meg, sier han. Det er mange som prøver å elske Jesus, men det lar seg ikke gjøre, altså. Det blir i tilfelle et bilde som de har skapt seg selv, som har de egenskaper som de vil at han skal ha. Man danner seg liksom et bilde av Jesus, og så har man det for seg. Men er det han? Det er noe helt bestemt som knytter vårt hjerte til Jesus, og det er sannhetens erkjennelse av vår synd og Guds nåde. Uten synd så er nåden meningsløs. Stod det en forbryter, eller stod det en tiltalt for retten, og dommeren altså frikjente ham, eller en annen tok straffen for den forbrytelse han var tiltalt for, og denne tiltalte ikke var skyldig, så ville han jo bare sett på det som naturlig. Skulle det bare mangle at jeg ikke slapp fri? Jeg er jo ikke skyldig. Men når du er skyldig, og du har altså lovboka foran deg, og dommeren sitter der, og hele retten er enig om det at du er skyldig i denne forbrytelse, du skal dømmes etter den der rett, og du så blir frikjent. Ser du det? Altså nåde er for forbrytere, for de som har forbrutt seg, for de som er skyldige. Uten synd, så blir nåden meningsløs, kort og godt. Hvis du kan gå ut av møtet her i kveld og gå videre på ditt kristennavn, så går du feil, altså. Eneste jeg kan gå videre på her i kveld, og den tida jeg måtte ha igjen på jord, før jeg går i grav, det i troen på det at Guds nåde i Jesus Kristus er nok også for meg. For en synder som meg, nåden, skal få meg til himmelen. Uten fortapelsen er frelsen meningsløs. Dette sier seg jo selv, ikke sant, folk? Du ser den. En annen ting er om vi lever i dette. Altså, hvis det var noe i oss som Gud kunne bygge videre på, så var det rett og slett ikke behov for nåde. Men bare overbærenhet og hjelp. Nåde er altså for fortapte syndere. Og vi hører jo all denne bønnen i dag om hjelp, om kraft, om at Gud liksom må gi deg det sånn at du kan komme opp av denne grøfta du gjerne føler deg i da. Man føler liksom på at det er et eller annet som mangler ennå. Det er en uro der, for jeg er ikke helt som jeg skal være, men hvis Gud gir meg hjelp og kraft og styrke og så videre, så... Altså, vi er ute etter den plassen, der hvor vi ikke har bruk for nåden. Men vi ser ikke uten videre det selv. Men hør du, du skal få lov til å komme til Herren sånn som du er akkurat nå. For han vet hvordan du er. Han har sonet dine synder. Jeg kan nok be som i sangen, vis meg fordervelsens avgrunn i meg. Det var jo det han gikk og sang, Hans Nilsen Hauge, bort på denne åkeren, bort i Østfold, da Herren slo ned og åpenbarte seg for ham. Vi kan nok be, men når han begynner å virkelig gjøre det, da ber du nok snart om å slippe å se mer. Fordi at det er en sannhet at det er en fordervelsens avgrunn i deg. Hvor dypt du og jeg har sett i det, ja, det er forskjellig fra menneske til menneske. Ja, hvis Rosenius sier et sted, har du sett så mye at du må ty til Jesus, har du sett nok? Og Luther sier jo et sted at hadde vi virkelig fått se inn i dypet av dette her, så hadde vi ikke kunnet leve mer. Det er i mitt og ditt hjerte. Det er bare Guds lys som kan åpenbare dette, altså en fordervelsens avgrunn i meg. Og jeg må jo vitne og være såpass personlig at jeg har sett ganske mye av det. Det er derfor jeg står her og ikke har noe annet å vise til i min sak enn Guds nåde i Jesus Kristus. Ikke noe annet. Det var noe av, altså dette er så mye verre enn en forstår, vet du, og det var noe av dette Peter hadde erfart nå. Vi har jo lest historien hans, vi ser hva han opplever, hva Peter opplevde i sitt hjerte, det kan du kanskje bare forestille deg. Han hadde bannet på at han hadde sverget på at han ikke kjente Jesus engang, der Jesus sto i denne situasjonen. Kan tro han fikk se noe av fordervelsens avgrunn. Og dette har han vært igjennom nå, og nå sitter han også skamfull ved Jesu føtter. Så kan jeg spørre, er det noen som kjenner seg igjen i dette? Nå svikta jeg enda en gang. Nå gikk det galt enda en gang. Alt det du har gjort for meg, Jesus, og så har det gått galt enda en gang. Vi kan høre det forkynt så ofte det her at tenk på hva Jesus har gjort for deg. Nå er du skyldig å gjøre noe igjen for ham. Ja, det er bare at du får det vel ikke til. I stedet for å gjøre noe igjen for ham, så har du kanskje syndet i stedet. Så sitter du der. Akkurat som Peter. Det måtte altså undre Peter veldig at Jesus ikke bebreide ham, men lot ham uten videre få være sammen med ham. Peter ble tatt rett inn i flokken. Han fikk til og med sendt en hilsen til seg før han møtte Jesus selv igjen. Si til mine disipler og til Peter. Vis oss nadere. Det er sånne Jesus tar seg av. Er du her i kveld? Det er sånne Jesus tar seg av. De friske trenger ikke lege, men de som har ondt. Han gikk nok og ventet Peter på at Jesus skulle ta opp saken, vet du. Det kommer nok. Men den stunden kom aldri, da Jesus tok opp den saken. Peter hadde ennå ikke sett særlig dypt i nåden, vet du. Det kom etter hvert. Da han fikk heisa denne duken ned fra himmelen, vet du, Gud begynner å åpenbare han at dette er for hedningene også. Jeg har renset det alt sammen. Nå kan du gå inn i hedningens hus, selv om du er jøde. For jeg har renset dem i Jesu Kristi blod. Da begynte det først å gå opp for Peter hvor omfattende det var, det Jesus hadde fullført på jord. Hadde det ikke vært det, så hadde ikke du og jeg sittet her i kveld og hatt noe håp heller. Han gjorde det for alle. Jakob, han skriver i forbindelse med bønn om visdom i sitt brev. Og så står det som både du og jeg er vanskelig for å tro hvis vi virkelig ser hva som står. Gud gir alle villig og uten bebreidelse. Alle som ber ham om dette får det. Gud gir det villig og uten bebreidelse. Har han ikke noe å bebreide oss for? Nei, det er nettopp det som er saken, skjønner du, og det som troen klynger seg til. Han har ikke noe å bebreide oss for. Går det an å si det? Bebreidelsen, den måtte Jesus ta, sier ordet, og han tok den. Uten dette evangelium så kan du altså ikke nærme deg Gud. Ved dette alene er han forsonet, fullkomment med alle mennesker. Og når Gud er forsonet med et menneske, så er det jo fordi at det mennesket er fullstendig uten synd i hans øyne. Det er hellig og rettferdig. Det er altså dette Jesus har gjort. Det er dette han har gjort mulig. At du som er en synder i deg selv, kan stå for Gud som om du aldri hadde synda. For dette blodet har renset deg. Om du tror han har noe å bebreide deg, da er du jo allerede dømt. For du tror altså ikke på den Herre Jesus Kristus. Det er jo det som er årsaken til at vi prøver å ordne saken selv stadig. Jesus måtte jo si til disse fariseene og de skriftlærde, for de levde jo i en stadig vekkelse, vet du, disse lovens folk. Jeg må bli stadig, dette er at jeg må stadig bli bedre liksom enn jeg er nå. For Gud er selvsagt ikke helt fornøyd med meg nå, men altså, han ser jo det at jeg er på vei, og at jeg gjerne vil, og så ser han vennlig til meg av den grunn. Der levde de med denne stadige anklagen i sitt hjerte, at jeg er ikke god nok. Jeg er god, men jeg er aldri god nok. Det strever jeg imot. Der levde de. Og der lever mange som kaller seg ved kristendom nå. Jeg må bare bli noe bedre. Ikke sant? Og så kommer Jesus til dem og hører hva han sier. Det er ikke jeg som anklager dere. Men det er Moses, altså loven. Han som dere setter deres lit til. Altså dette målet som lå der, altså, som de skulle da leve opp til. Det er det som anklager dere, for dere kommer aldri dit. Og det gjør ikke du heller. Derfor så går altså mennesker som kaller seg ved kristendommen ofte så dømt innenfor Gud. Han ser ikke vennlig til meg. Jeg har ikke nådd det målet. Det går så dårlig med meg. Så er liksom Gud imot meg. Den er langt ifra. Sier Jesus, det er ikke jeg som anklager deg. Jeg har jo kjøpt deg fri. Det er dette at du ikke tror evangeliet, det er det som anklager deg. Du ser jo at han satte denne synderen og fornekteren Peter inn i aposteltjeneste til og med. Til å fø og vokte andre. Nå begynte altså Peter virkelig å bli i stand til det, for nå har han sett nåden. Nå begynte det å gå opp for ham det at det er jo Guds nåde i Jesus Kristus vi har med å gjøre. Det er det jeg skal få lov til å bringe videre til brødrene. Ikke det som jeg dreier meg før, at nå må dere bli like ivrige som meg. Men nåde, ord om nåde, det er nåde som han selv hadde møtt hos Jesus, altså. Og hva skulle han vokte dem for? Jo, et annet evangelium. Dette som bygde på noe annet. Dette vi har lest om var etter dette vi har lest om her, det var jo etter oppstandelsen, selvsagt. Peters synd, den var nå sona. Var det Jesus hadde vært der og gjort, kastet bak hans, altså Herrens rygg. Som Jesaja skriver om det i Jesaja 38, 17. Den var altså ikke mer. Det er så fint det som står i den ene påskesalmen vi synger stadig, vet du. Der i den grav i haven, der er min synd begraven. Tenk om vi kunne tro det fullt ut i kveld, folk. Det vi begraver, det er jo noe som er dødt, ikke sant? Ja. Han tok vår synde med seg ned dit, for ned til dødsriket. I det gamle katekismen stod jo helvete, rett og slett. Det er jo der dette hører hjemme. Han tok det ikke med seg opp igjen, men han sto tvert imot opp til vår rettferdiggjørelse. Nå kunne han gjelde i vårt sted som vår hellighet og vår rettferdighet for Gud. Det er nettopp det han er, også i kveld. Det er derfor Paulus sier når han har forkynt hele Guds råd, vet du, at da er jeg fri. Altså, jeg har sagt dere det. Om du går ut den døra der i kveld og ikke tror dette, og går fortapt, ja, så er det ikke min sak i alle fall. For det er blitt deg forkynt. Så måtte Gud se nåde til hver enkelt av oss, at vi får lov til å tro dette. Få eie det. For det er det Gud vil. Og så er vi så gjenstridige så ofte, for vi vil så gjerne være kristelige. Vi vil så gjerne at det skal være noe med oss også. Og så kan vi si, som fariseerne, takker deg Gud at jeg ikke er som andre mennesker. At jeg ikke er som han og henne. Men tross at noe bedre med meg da. Vi vil så gjerne dit, ikke sant? For det ligger i vår natur, den vi fikk på fallets dag. Men det er en fallende natur, forstår du. Så Gud hjelpe oss, for å si det sånn, om vi kunne gå ut den døra der i kveld alle sammen og være like små. For vi er små. Det er bare en eneste redning. Det er Guds nåde. At han ser bort ifra alt vårt. Og ser på sin sønn i stedet. Er ikke det godt? Vi skulle jo sitte og smile, folk, ikke sant? For det er uendelig godt. Jesus i stedet for deg. Og så går vi ofte ut av forsamlingen, som en sa, som vi skulle vært i vår egen, som vi skulle vært i vår egen begravelse, ikke sant? Som vi har hørt et forferdelig trist budskap. Ja. Nei, det er et godt budskap. Det er et glade budskap om Jesus Kristus, han som elsker deg. Til og med deg så står han imot. Elsker han. Han samtalte ved et tilfelle med fariseeren, og så står det at han sukket i sin ånd og gikk bort. Ja, han ville så gjerne at de skulle komme til tro, vet du, og bli frelst. Hans fiender. Kastet bak hans rygg. Da Jesus for opp til himmelen, da hadde Peter fått en skatt i himmelen. En skatt i himmelen, som han selv skriver i sitt brev, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelene. Jeg så Peter nå, og der han hadde det. Og det er denne skatten i himmelen som skiller Guds barn ifra alle andre. Det er ikke det at vi er bedre enn andre. Det finnes mennesker der ute som gjør en innsats for sine medmennesker og så videre, som langt overgår det du og jeg holder på med når det gjelder den saken. Det jo ikke derfor, det ikke det som skiller. Men det som skiller at du har fått en skatt I himmelen. Du har fått Jesus, ikke sant? Det mange som kan være opptatt med å tjene, eller for den saks skyld å få nådegaver og hjelp og så videre, men hvor ditt hjerte hen? Jesus taler jo om det, han sier hvor din skatt der vil også ditt hjerte være. Ja. Så snart dette begynner å gå opp for et menneske, så vendes hjertet mot himmelen. Det hvor Jesus Når du begynner å forstå det, altså hva Guds ord forkynner deg, at du har fått en skatt I himmelen. Ja, men jeg må vel tro det først. Det ble jo gitt deg før du trodde, gjorde ikke det? Du var utvalgt I Kristus fra før verdens grunnvoll ble lagt, står det. Og så kom han selv her og tilveiebrakte dette som måtte til for at du skulle nå himmel og salighet. Dit du aldri kunne finne fram på egen hånd. Hvor himmelen? Gå og finn den. Det ganske langt dit, ikke sant? Du vet ikke hvor den en gang før du ser at den I Kristus Jesus. Der riket kommet til deg. Han kom til deg. Så du skal få lov til å tro hvem du nå igjen Men derfor det umulig for et menneske å heve sitt hjerte til himmelen og være opptatt med det som der, om de ikke har fått sin skatt der, altså. Og ser at det sant. Men din skatt der, da vil også ditt hjerte være der. Det ikke noe du behøver å streve med det, vet du. Da. Sånn det jo også I denne verden. Det noe eller noen som du glad I? Ja, så ditt hjerte der, ikke sant? Det ikke noe problem. Det går av seg selv, det. Du kan nok gi ham hender og føtter I tjenesten, men ditt hjerte, det det han vil ha. Ingen kjærlighet til Jesus uten å få se Jesu kjærlighet til oss. Og hvor ser du den hen? Jo, den ser du på Golgata. Jesus sa ved den første nadvær til sine disipler, «Jeg har lengta inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere.» Og så bryter han brød, og så sier han, «Dette mitt legeme som blir gitt for dere.» Og videre kalken, «Denne kalk den nye pakt I mitt blod, som utgydes for dere.» «Mitt legeme og mitt blod, det altså det jeg I min kjærlighet gir for dere. Det skal brytes, det skal ødelegges, det skal piskes og det skal slås. Det skal drepes av hedninger. Dette gir jeg for dere, for at dere må bli frelst. Nå har jeg vært bort på jern og hatt noen møter, og det ble så levende for meg selv, denne døra altså inn som du og jeg aldri kan åpne. Jeg har satt for deg en åpnet dør, står det. Det en som har åpnet denne døra. Og da det ble nevnt igjen, så fikk jeg plutselig se noe. Det står ingenting om det I skriften, men altså, det sånn syn jeg har I alle fall, og du kan sikkert være med på det, at det håndtaket på den døra, det fullt av blod. Det var en blodig hånd som åpnet den døra for deg. Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd, det den åpnede dør inn til himmel og salighet. Det ikke noe mindre. Han var villig til, og så ser du Golgata. Gud bryter brødet. Hans lege med vannsmekter og blodet flyter, og der ser du nadværen som vi skal dele her I morgen. Forstår du da Jesu ord, jeg har lengta inderlig etter dette måltid? Jeg lengta inderlig etter å få gjøre dette for dere, altså. Nei, hvem kan forstå det? Og du hvor Jesus elsket Peter, og du hvor han elsker meg og deg, som har synda og svikta. Det er ikke noen annen løsning på din synd og din svikt enn den løsning Gud viser deg på Golgata kors, vet du. Jesus i stedet for deg. Korset, det er altså løsningen. Men skal det være en løsning, så må det jo nødvendigvis først være et problem, ikke sant? Og korset er soning for synd. Det er altså problemet, det er synden, det er altså løsningen for deg som er en synder. Som også i dag har erfart at du er en synder. Som har erfart at du kan ikke stå for Gud sånn som du er. Korset er løsningen for deg, og det er Guds løsning. Som må slå deg for ditt bryst som denne tolleren, altså Gud, vær meg arme synder nådig. Du vil altså gå rettferdiggjort hjem til ditt hus i kveld, liksom tolleren, som Jesus talte om, for det er slaktet et lam. Det var på det grunnlaget tolleren ba også, vet du. Det er de som sier at ja, når Jesus talte om det, så hadde jo ikke Jesus sonet verdens synd ennå, nei. Men hvor var det tolleren sto enn? Han sto inn i tempelet, der hvor offeret ble brakt. Han våget seg ikke nok bare så vidt innenfor døra, men han gikk inn dit, og det var for offerets skyld. Han så hen til det, de offer som Gud skulle bringe for syndere. Gud, vær meg synder nådig. Og det var han, vet du. Ingen som ber den bønnen forgjeves. Ikke i kveld heller. For Gud er nådig. Vårt påskelam er slaktet, Kristus, vitner apostelen i 1. Korinti 5-7. Det har skjedd. Troen på dette Guds lam vil også medføre at Gud går deg forbi i sin dom. Det kan du og jeg være helt overbevist om. Og er det for lammets skyld, så er jo alt annet utelukket, ikke sant? Da er det ikke for din skyld. Da er det for Jesus skyld. Elsker du meg? Vi mennesker finner så mye å skulle hvile på i vår salighetssak, vet du. At du tror på det rette, for eksempel. Da må du vel være i orden. Elsker du meg? Lød spørsmålet fra Herren. Og annet sted, bli i min kjærlighet. Bli i det du ser jeg har gjort for deg. Hva vil du med Jesus som er så åndelig blind at du ikke ser ditt behov for å skjule deg for den rettferdige dommer engang? Og dersom du ser ditt behov, så er jo spørsmålet, hvor skjuler du deg da? Han innsatte altså den falne Peter i tjenesten, og det er klart at en urein kan ikke tjene en hellig Gud. Så om vi ikke alltid ser verdien av dette blodet, så gjør altså Gud det da. Peter var oppreist ved Jesu soning. Nå til slutt, Peter var i grunn aldri ute av troen. Hans håp sto til dette, altså tross alt så ville Herren forbarme seg over ham. Så mye hadde han vært sammen med Jesus, vet du. Derfor så gjorde han ikke som Judas og skilte lag med disippelflokken. Men han holdt seg der, tross alt. Han kunne ikke gå ifra de. Og så vitner også ordet, for i håpet er vi frelst. Altså, ikke skal bli frelst, eller for all del ikke skal muligens bli frelst, men det er helt sikkert. Men er vi frelst, står det? Fordi det er et håp til ham. Du så det at Peters håp, det ble ikke gjort til skamme det heller. Jesus kom og møtte han igjen. Med nåde. Men den som håper på noe annet, og det må vi minne vane om folk, at det først skal bli orden med meg, for eksempel, at jeg ikke får komme som en synder, det menneske er ikke frelst. Blir det heller ikke om man ikke fris ut av dette, altså. Men fordi vi også har dette gamle mennesket med oss, så kan vi alltid falle i sånne anfektelser, ikke sant? Men det menneske som virkelig tror dette, altså, at det må bli bedre med oss før vi kan komme til Herren, det menneske står rett og slett ord imot. Ikke det at du nødvendigvis vil det, men ditt gamle menneske er sånn. Du må fris ut av det, og det eneste som kan fri deg ut av dette er at nåden i Kristus går opp for ditt hjerte. Det er noe Gud har bestemt at du skal feie. Jeg kan jo si det på en sånn måte. Hvorfor ble jeg frelst en dag? Fordi Gud ville det. Hvorfor er jeg en kristen her jeg står i kveld? Det er fordi Gud ville det. Det er der jeg får lov til å hvile. Jeg kunne aldri få dette til, og jeg får det ikke til i dag heller. Men det er en som ville det. Og så får du hvile på ham. Hvordan skal jeg nå himmel og salighet til slutt? Jeg vet ikke hvor lang tid jeg har igjen her på jord. Men hvordan skal jeg nå fram? Det er bare en som kan gjøre det. Det er bare en som kan bevare meg. Det er at en vil ha meg i himmelen. Og det er Gud. Hviler du der? Var det han ville, at du skulle få hvile der? Jesus, han kom til disse trette, og dere som bærer tunge byrder, dere som er urolige, altså, det er urolige hjerter. Og jeg vil gi dere hvile. Ja. Det er ikke et hvert håp som frelser, vet du, men håp til ham, det frelser. Peter satt og hørte hans ord, tok imot det, trodde Jesus, og det blir han til frelse. Det er det samme ord som vi leser. Ord om syndenes forlatelse for Jesus skyld. Tar du imot det, da tar du imot Jesus. Han er i sitt ord, ja, han er sitt ord. Ditt forhold til ordet er altså ditt forhold til Jesus. Du kan ikke ha et forhold til Jesus og et annet hans ord, vet du. Hans ord er altså den hele skriften. Og når det gjelder ditt forhold til Herrens ord, så er det altså ikke dette at du nødvendigvis sitter og leser hans ord det meste av dagen, liksom. Og det er mange som kan ha et slikt forhold til Guds ord uten noensinne å gjøre etter det. Det vil si tro. Nei, kjødet er tregt til det som har med Gud å gjøre. Men du skal få høre Herren til om kjødet er 1000 ganger tregere. Dette er nettopp hva Jesus har gjort opp for, så det kan altså ikke stenge deg ute. Nei, men hva gjør du med det ordet du hører og leser, det ordet vi er samlet om i kveld? Det er spørsmålet om ordet får gjøre noe med oss, gjøre det med oss som det vil. At vi tar imot det som sannheten, altså. Det er spørsmålet, får dette ordet dømme deg, får det avsløre deg og får det oppreise deg? Ja, da har du virkelig liv i ordet tross alt. Hva du måtte være misfornøyd med i deg selv. Jeg synes ikke du forstår så veldig mye av det, kanskje. Og alt det der. Men det er som det står i en av disse enkle sangene våre. Nei, for all en ting jeg visste kan jeg, men Jesus miste, det vet jeg i alle fall. Om jeg ikke er noen teolog. Ja. Kan ikke være uten annen. Jeg er blitt helt nødvendig. I livet ditt. Ja. Når man kom i denne stund, så for du med til himmelen, vet du. Ja. Da ble det all tvil og all elendighet, all synd og alt dette her som bor i mitt og ditt hjerte. Da ble det liggende igjen her i salen. Så for du hjem til himmelen så ren som Herren selv er. For det er det du egentlig er, du som tar en tilflukt til Jesus. Fullkomment ren. Fullkomment hellig. fullkomment rettferdig. Så gå ut I kveld og tro det. Det jo Herrens ord. Det jo ikke noe jeg står her som en predikant og liksom prøver å mase inn I deg. Det Herrens ord som sier det. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk at det ordet ditt vi skal få lov til å se hen til. Og vi ser på oss selv, så det så dårlig stelt med alt. Vi skal måle oss på denne fullkomne målestokken. Vi skal stå innenfor den hellige. Men når vi ser på deg, så ser vi at vi har fått alt det vi trenger til for himmel og jord. Fått alt vi trenger for å kunne leve med den tre ganger hellige Gud. Så gi oss nåde til å tro det, Jesus, Herre. At vi kan gå ut fra dette møtet I kveld med et halleluja-rop I vårt hjerte. Fordi det sant. Du har betalt prisen, og vi fri.